Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Stepen poverenja u takozvane tradicionalne medije se povećava širom Evrope, pokazuje najnovija studija Evropske radiodifuzne unije. Poverenje javnosti u radio, televiziju i štampu poraslo je u prošloj godini, dok je poverenje u nove medije, poput portala i društvenih mreža, u konstantnom opadanju. Pogađate, mediji kojem se najviše veruje u Evropi je radio. Čak 59% Evropljana veruje radiju. Najveći stepen ovog poverenja je u Skandinaviji. U Finskoj čak 82% žitelja veruje radiju. Potrudit ćemo se da vaše poverenje zadržimo i da preporučimo vašoj pažnji sadržaj današnje emisije o radiju. Za ovu subotu smo pripremili razgovor o budućnosti radija, o digitalnom i hibridnom radiju. Čućemo i šta označava ovaj termin. Razgovarali smo sa jednim od najznačajnijih radioinženjera današnjice, Davidom Leyerom iz Američke nacionalne asocijacije emitera, sigurno najznačajnijeg tela koje reguliše oblast radiodifuzije na tom kontinentu. David Leyer je i član Komiteta za radijske tehnologije i Nacionalnog komiteta radiosistema u Vašingtonu, a njegov nedavni boravak u Beogradu bio je posvećen predstavljanju opcija za radioemitere u 21. veku. A u kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom Bogdanom Bogdanovićem, gradonačelnikom Beograda, predsjednikom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, profesorom i dekanom Arhitektonskog fakulteta. Ali da vas za početak podsjetimo na još jednu gromadu naše kulture koja je deo svog kreativnog duha zauvek utkala u istoriju Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Glumac, reditelj i pozorišni pedagog, ali i radijski voditelj, Vladimir Jeftović, rođen je 30. aprila 1947. godine u Beogradu. Paralelno je studirao i diplomirao filozofiju i glumu. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti 1986. sa tezom Glumac u teatru laboratorijumu. Od 1975. je na tom fakultetu predavao glumu i prošao sva univerzitetska zvanja do redovnog profesora, a bio je i šef katedre za glumu. Osnivač je i jedan od rukovodilaca pozorišta Podrazno, a osnovao je i grupu Ad Hoc, koja je besplatno nastupala u Studentskom kulturnom centru. Kao pedagog postigao je izvanredne uspehe. Njegovi učenici bili su nosioci repertoara vodećih beogradskih pozorišta. Pomenimo samo jednu klasu u kojoj su stasali Slobodan Bodaninković, Dušanka Stojanović Glid, Milorad Mandić, Vesna Trivalić, Branka Pujić, Darko Tomović, Vesna Stanojević, Dragan Bilogrlić, Srđan Todorović, Mirjana Joković, Tatjana Venčelovska i Dragan Petrović. Vladimir Jeftović igrao je u pozorištu, na filmu i televiziji, a uz pozorište i filozofiju njegova treća ljubav bila je radio. Sve je počelo na drugom programu, jednom svakodnevnom omladinskom emisijom, Putokaz.
Ja sam od 75. kada sam se vratio iz vojske do 79. godine na drugom programu radija radio omladinsku svakodnevnu emisiju Putokaz. I to je bila snimljena emisija. U studiju 15 je rađena i zanimljiva je i uspešna priča bila te emisije zato što u to vreme je bio prvi proboj kasetofona, kaseta i pošto je ona išla od 11 do 12, to je bila jedna, dakle, srednjoškolska ili gimnazijska emisija gde su oni koji idu u školu popodne snimali kasetu za ove koji se vraćaju iz škole. To je bila autorska emisija moja, ali je nađena jedna šema kako da, pošto se snima, da se ona kao Lego kocki, kao domine nekako slaže sama i imao se utisak neke slobode, malo anarhičnosti, mada to nije bilo tako. Naime, bilo ko je došao kao gost u studio 15 u Makedonskoj jednom, imao je poziv, otvoren poziv da dođe bilo kad ponovo opet. I izgledalo je kao da se emisija sama slaže.
Osim autorske emisije Putokaz, koja je u istraživanjima auditorijuma već posle prve godine bila među 10 slušalcima omiljenih emisija svih programa Radio Beograda, Jeftović je vodio i emisije Studio 6 vam pruža šansu, Iz dana u dan, a u jednom periodu i Zeleni megahertz, dok je na poziv Nikole Mirkova na programu Beograd 202 osmislio Ozon 1979. Ozon je bilo omladinsko zabavište obično nedeljom. Vladimir Jeftović je kontakt program Ozon pripremao i vodio kao autor sledećih 8 godina, nedeljom od 20 časova do 1 sat iza ponoći. Ovo bezopasno psihoterapeutsko izlaganje intime preko radio talasa posebno je bilo oličeno u rubrici Poruke lične prirode, koje su najčešće u vidu kratkih i efektnih misli slušaoci slali poštom ili ih ostavljali preko telefona.
Slušaoce zamara tehnika u odnosu na sadržaj. Prosto sam došao do toga da izmislio, da kažem tako, te poruke lične prirode, gde u stvari je bitno ono što je sadržaj. Naš sam jedan mehanizam da ja kao saobraćajac posredujem između tog reka tih poruka, a da to bude slušljivo i da se ne opterećuje telefonima, da, to je inače i zamorno. I onda je, prosto sam pogodio u nešto što je tad unapred nije moglo se predvidi, jednu glad u tada, 79. godina, velika glad za raznovrsnim komuniciranjem. Sve bilo iznenađenje, iznenađenje je bio sadržaj, običaj, vrsta, neke stereotipne pretpostavke o senzibilitetu mladih. Odjedan put je rezultat, dakle, te poruke i kad se skupe i gosti, neki koji su dolazi i tako dalje, odjedan put se počela da stiče jedna sasvim druga slika o senzibilitetu tog mladog sveta. Dakle, da su mnogo nežni, pažljivi.
Prepoznatljiva špica i instrumental, muzika Jean-Michela Jarra i glas Vlade Jeftovića bojili su nedeljne večeri i animirali veliki radijski auditorijum.
Luma, odnosno pozorište, to je dalo formu. Ali činjenica da bez filozofije ne bih mogao da mislim to što sam mislio. Ja sam tu emisiju skrojio po svojoj ličnosti, po svojim kvalitetima, sakrio neke mane.
A glume je bilo i izgradnje drugih likova u sopstvenoj koži pred mikrofonom. Za Vladu Jeftovića sve su to bile igre komunikacije, maštovite i bajkovite. Pošto je emisija trajala 5 sati, do 1 iza ponoći, taj peti sat voditelj bi presedeo u mraku, verujući da tako gradi posebnu auru i odnos sa svojim slušalcima.
To nisam bio ja, nego kao što u pozorištu se pravi lik, tako sam ja napravio jedan lik, dakle smislio sam i kako govori, i kako misli, bio sam malo podvojena ličnost, jer sam preko nedelje radio na akademiji kao asistent glume i bio ozbiljan sa svima na vi, a onda nedeljom uveče puštao sebi na volju i bio na ti sa svima, tako da su čak moji studenti, nisam se predstavljao, imalo je to taj novitost neku, nije imalo imena na kraju odjavne špice, tako da se, mislim, bila je jako slušana emisija, ali ljudi nisu znali da sam to ja. Mislim, ljudi koji su mene znali nisu znali da ja to radim. Ja moram sad to da kažem sa ovom distancom. Ja sam to vrlo ozbiljno, skoro teoretski zasnovao. Mislim, tu nije bilo ništa slučajno. Jer ja sam proučavao šta glas na radiju noću čini. On zamenjuje one priče pored vatre, on je glas plemenskog vrača, on je, dakle, glas u noći, glas koji govori nenapisan tekst, koji misli glasno tekst, je strahovito sugestivan.
Vladimir Jeftović se 1987. potpuno posvetio profesuri, ali ponovo je 2011. i 12. za slušalce Beograda 202 stvarao Ozon. U toj radijskoj pauzi otvorio je put najtalentovanijim glumcima, poslednje godine prošlog veka vršio je čak i dužnost direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pisao je eseje, knjige, scenska kultura, neposlušni bumerang, siromašno pozorište, uzbudljivo pozorište, odbrana glume i moj pedagoški metod. Vladimir Jeftović preminuo je u junu 2013. godine.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Nedavno je u Beogradu boravio jedan od najznačajnijih radioinženjera današnjice, David Layer, viši rukovodilac u naprednim inženjerskim tehnologijama Američke nacionalne asocijacije emitera. David Layer je inače predsedavao i Institutom inženjera elektronike i elektrotehnike, EEE, a na poziv sekcije ove institucije za Srbiju i Crnu Goru u galeriji Radiotelevizije Srbije održao je predavanje o digitalnom i hibridnom radiju i opcijama za radioemitere u 21. veku. David Layer je i član Komiteta za radijske tehnologije i Američkog nacionalnog komiteta radiosistema, a mi smo njegovo prisustvo iskoristili da snimimo i razgovor o budućnosti radija za emisiju Nevidljivi ljudi.
Welcome to the show, Invisible People of
Thank
Radio Belgrade.
Thank you for having me. Thank you very much.
So, speaking about digitalization of radio...
Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala što ste me pozvali.
Kada govorimo o digitalizaciji radija, koji su uopšte osnovni razlozi da pođemo digitalnim putem?
Najvažniji razlog za slušalce je taj što im se omogućuje mnogo veći izbor. Bez obzira na to o kom digitalnom servisu i odnosno sistemu govorimo, postoji mogućnost da pružite više audio programa u istom frekvencijskom prostoru koji ste koristili za emitovanje jednog jedinog programa. Dakle, u svetu DAB standarda koji je prihvaćen u većini evropskih zemalja, to se zovu multipleksi. To je reč kojom označavamo način na koji radio stanice emituju svoje audio usluge. U Americi je to multicasting, multiemitovanje, ali tu leži glavna prednost koju digitalni radio donosi slušaocima. Drugi važan razlog je taj što je digitalni signal, upotrebit ću tu reč, mnogo robusniji. Manja je mogućnost da signal bude nestabilan, da bude smetnji i prigovora na kvalitet. Također, digitalni radio sistem je i dizajniran imajući na umu potrebe radio kanala i njegova tehnologija je i napravljena da predupredi sada postojeće probleme emitovanja.
Kada je već reč o različitim sistemima, kako ste pomenuli u Americi i Evropi, možete li da nam otkrijete zašto su srednji talasi i dalje veoma popularni u Sjedinjenim Državama?
Oko 30% stanica u etru emituju program na srednjim talasima, ali ipak srednji talasi nisu tako popularni kao što su bili pre mnogo godina. Znate, oduvek je jedini razlog zbog koga je neki radio bio popularan njegov sadržaj. Tačno je, postoje gradovi u Americi gde su najpopularnije stanice upravo one na srednjim talasima, ali to je jednostavno zbog toga što one emituju program za koji su slušaoci zainteresovani najviše. Postoje još uvijek radioprijemnici sa srednjim talasima u automobilima, a i broj radioprijemnika u svakoj kući je i dalje prilično neverovatan. Procene kažu da je to oko 7-8 radioaparata u svakom domu, jer imate nekoliko uređaja koji u sebi imaju i radio. Pitanje srednjih talasa jeste sada u fokusu u Americi zato što i vlada učestvuje u jednom programu preporoda srednjih talasa, utvrđujući nova pravila na kojima će srednji talasi funkcionisati, da bi tako ponovo pridobili izgubljene i privukli nove slušaoce. Dakle, smatram da su srednji AM talasi korisni za druge stvari. Sjedinjene Države su površinski zaista velika zemlja, a srednji talasi omogućuju reagovanje u hitnim situacijama koje bi bilo teško nadomestiti. Mislim da je u interesu svih da AM mreža opstane i da bude unapređena. Naravno, ja radim i za Nacionalnu asocijaciju emitera i naš zadatak je da unapredimo sve vidove emitovanja, tako da uvijek tražimo način da pomognemo i srednjim talasima da održe dobru uslugu i postanu još popularniji kod slušalaca.
A kakva su vaše predviđanja kada je reč o FM mreži, posebno u Evropi? Ona bi mogla da bude korišćena i za neke druge usluge i servise. Pomenimo samo informacije o stanju u saobraćaju na putevima ili o vremenu, na primjer. Međutim, primetno je da su se neke države u svojim strategijama odrekle da nemaju viziju da će ovi talasi moći da im budu od koristi u te svrhe. FM network can bring some other
services. Well, let's talk about the... Hajde da govorimo o tom, kako bih ga nazvao, repozicioniranju svrhe mreža za emitovanje. Ovo je izuzetno značajno polje u Sjedinjenim Državama, istina više kada je reč o mrežama za emitovanje televizijskog programa. To je zato što kompanije koje su operateri mobilnih telefona zahtevaju nove frekvencije. Vrlo je diskutabilno da li je zaista tako, ali vlasti se trude da pronađu način i obezbede im dodatni frekvencijski prostor. Čak su bile i aukcije UHF područja, koji je nekada pripadao televiziji, a sada nekim od tih frekvencija raspolažu operateri mobilne telefonije. Dakle, ono što vidimo je da su televizijske frekvencije bile veoma vredne. Ako tu priču okrenemo ka radiju i FM mreži, najbolje što mogu da vam kažem je da ne postoji urgentna potreba da neko koristi to frekvencijsko polje sada. Telefonske kompanije za te tipove mreže i spektra nisu zainteresovane. Vi ste pak pomenuli određene servise, poput stanja u saobraćaju i o vremenu. Ali oni se veoma lako mogu plasirati i u polje radijskog emitovanja. Teško mi je da verujem u ovom trenutku da bi neki unosan posao mogao da se razvije plasmanom ovih servisa na FM mreži. Ali da pokušam da sumiram odgovor na vaše pitanje. Ne verujem da postoji artikulisana potreba za korišćenjem FM frekvencija. Vidite, Norveška tu mrežu isključuje. Ne znam precizno koji su njihovi planovi, ali u Americi, da budem sasvim iskren, emiteri verovatno neće nikada napustiti FM mrežu jer je naš digitalni sistem funkcionalan u tom spektru. U ovom trenutku na toj mreži se kod nas emituje i analogni i digitalni radio. Moguće da ćemo u budućnosti imati samo digitalni signal, a možda i ne. U svakom slučaju, ono što je sigurno je da u Americi ostaje operativna i FM mreža.
A tehnologija kućnih aparata za slušanje digitalnog radija može da bude skupa, naročito u državama čiji žitelji imaju malu kupovnu moć. Dakle, šta će biti najveća investicija za slušaoce i koliko će ona biti skupa?
Pa, slušalci će morati da kupe radio koji je opremljen za prijem digitalnog signala. U Sjedinjenim državama je najveći broj tih digitalnih prijemnika u automobilima. Ono što emiteri sada pokušavaju da promene je to da će pokušati da motivišu slušalce da više kupuju digitalne kućne prijemnike. Oni su dostupni za 50-ak dolara, dakle nisu zastrašujuće skupi, ali za ljude koji nemaju visoka primanja, postoji bojazan da li će se odlučiti na taj korak da ih naruče. Mislim da je u Evropi velika ponuda različitih tipova uređaja koji primaju DAB plus signal. Govorio sam na predavanju u Beogradu o tome koliko uzbudljivi ti prijemnici mogu da budu i dao primjer jednog za automobil.
I think called Radio Player Car, which is it's only available in Britain right now, and it costs about 250 pounds, which is on the expensive side.
But it's brand new. On je trenutno dostupan samo u Britaniji i košta oko 250 funti, što spada u red najskupljih, ali je potpuno nov. A ako bi prodaja porasla u ostalim zemljama, cena bi dramatično opala. To je recimo prijemnik koji mi se veoma dopada i inspiriše me za slušanje, jer omogućuje ne samo digitalni radio, već i hibridni radio koji kombinuje slušanje iz etra i preko internet veze.
Vi dakle verujete da bi hibridni radio i njegova tehnologija mogli da budu najbolji izbor za slušanje radija 21. veka?
Svakako da je najuzbudljivija mogućnost do sada, zato što digitalni radio omogućuje emiterima da signal preko digitalne veze pošalju u automobile i domove ljudi. Tako mogu da pružaju sve servise koje obezbeđuje digitalna tehnologija. Naravno, najveći deo onoga što je na tom polju do sada razvijeno je slušanje programa, audio, ali kako se digitalni radio bude razvijao, očekujem mnogo proizvoda koji će se upravo i samo u digitalnoj sferi razvijati i koji će pomoći radio stanicama da budu popularne i profitabilne u 21. veku. Dakle, digitalni radio je važan sam po sebi, ali kada još povežete digitalni prijemnik sa internetom, otvara se još mnogo više opcija i postaje čak i bolji. Ima mnogo veći stepen interaktivnosti. Jer, prisjetimo se, radiodifuzija je jednosmerna komunikacija. A kada imate hibridni radio, ta komunikacija postaje dvosmerna. Omogućuje laku i brzu komunikaciju slušalaca sa omiljenim stanicama, a također i stanicama da prikupljaju informacije i očekivanja od svojih slušalaca, što će im pomoći da prave bolji program, ali i da privuku oglašivače.
A šta biste rekli za emitovanje preko interneta, za takozvani online streaming? On je u biti prilično skup za obe strane, i za radio stanice i za slušaoce.
Tačno, jeste. On je dobra zamena, alternativa emiterima. Pošto slušaoci ipak vole taj način, važno je da im emiteri taj vid omoguće. U Sjedinjenim Državama većina stanica emituje program i preko interneta, ali bilo bi iluzorno očekivati da ovaj vid emitovanja može zameniti sve i zato što je skup. I dalje je klasičan način emitovanja jednog ka svima neverovatno efikasan. Pa i kada uporedite broj slušalaca koji program prate preko interneta i one koji to čine na klasičan način, to je i dalje neuporedivo. Međutim, glavna stvar je da stanice moraju da znaju gde su njihovi slušaoci. Dakle, ako ih jedan broj ljudi sluša preko interneta, oni moraju uvek imati spreman sadržaj za tu platformu.
It's important for broadcasters to be where their listeners are. So, to the extent that people want to listen to streaming audio, the broadcaster needs to make sure they have a streaming audio product available to the listeners.
Let me ask you something about the...
Dopustite mi da vas pitam nešto o budućnosti vizualizacije radijskog programa. To je nekako jedna od vodećih tema kada govorimo o budućnosti radija i veliki broj stanica i javnih servisa eksperimentiše na ovom polju, ali rekao bih vrlo stidljivo. Kako hibridni radio i njegova tehnologija mogu da pomognu dodajući neki vizuelni sadržaj radiju, ako i neće biti onaj puki video prenos kamerom iz studija?
Visual content into the radio, which would not be the video streaming, for example, which is probably the most simple.
Well, visualization is very important, I think.
Mislim da je vizualizacija veoma važna kao servis radija 21. veka. Jedan od razloga je i takmičenje radio stanica u slušanosti preko interneta. Pominjali smo taj streaming, a on sadrži i vizuelni aspekt. I nije to samo kamera u studiju, to je slika, fotografija, omota, albuma, pesme koju slušamo. To su tekstualne informacije o programu ili reči pesme. Možda reklama ili kupon koji obezbeđuje popust nekog proizvoda koji se reklamira na radiju, recimo restorana brze hrane. Naravno, digitalni radio također može da obezbedi ovu vizualizaciju i u etru. I to je jedna od prednosti digitalnog radija. On tako porađa nove želje i očekivanja slušalaca. Ali kada kombinujete digitalni radio sa hibridnim uz internet vezu, onda postoji mogućnost da pružite mnogo bogatiju ponudu od one koju biste mogli da je to samo digitalni radio.
My last question will be we mentioned so many ways of listening to radio.
Naše posljednje pitanje biće usmjereno na jedan vid slušanja radija koji do sada nismo pomenuli, na odloženo slušanje ili podcast. On naravno ima i prednosti, ali i nekih mana. Na koji način lično vi slušate radio?
I'm not a big fan of podcasting because when I'm listening to the radio for information.
Ja nisam veliki poklonik odloženog slušanja jer kada slušam radio zbog informacija, onda želim da znam da su te informacije ažurirane brzo koliko je to moguće. Recimo, mi u Sjedinjenim Državama imamo nacionalnog javnog emitera koji emituje program u svakoj državi, svakom gradu, a imamo i lokalne stanice. Jednu od njih, recimo ja u Vašingtonu, veoma mnogo slušam. Ona također ima i podcast servis koji može da se sluša preko aplikacije na vašem telefonu. Upišete šta su vaša interesovanja i ono što dobijate na podcastu je prilagođeno njima. Probao sam to i slušao, ali ono što sam odlučio je da mi se to ne dopada. Zato što kada slušam, ne znam kada je to snimljeno, juče, pre nedelju dana ili pre mjesec dana. Ako treba da trošim vrijeme da to odgonetnem, osjećam se bolje ako slušam neku emisiju uživo, jer znam da se to dešava sada, u tom trenutku. I mislim da je to razlog zbog kojeg mi ovaj način slušanja radio programa najviše prija.
Hvala vam na ovom razgovoru, gospodine Leer.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to David Leer, viši rukovodilac u naprednim inženjerskim tehnologijama Američke nacionalne asocijacije emitera, član Komiteta za radijske tehnologije i Nacionalnog komiteta radiosistema Sjedinjenih Američkih Država. Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Podsjetit ćemo se u narednih nekoliko minuta, zahvaljujući snimcima iz riznice našeg tonskog arhiva, zanimljivih iskustava Raše Plaovića pred mikrofonom Radio Beograda. Moći ćete da čujete kako se pred kraj svog života, dakle 70. godina prošlog veka, jedan od naših najznačajnijih glumaca i pozorišnih pedagoga sećao tih dana dok je radio kao spiker još u vreme Kraljevine Jugoslavije i stanice Radio AD. Kasnije je, podsjetimo, bio i redovni član brojnih komisija za prijem spikera, novinara i voditelja u Radio Beogradu.
Recite nam, kako ste vi primili taj prvi program radija, taj prvi glas iz kutije što svira?
Ako pitaš kako sam se osjećao dok sam govorio tamo na onom aparatu, to je jedno. A opet kako sam ga primio kad sam kod kuće slušao šta govore drugi, to je opet odvojeno pitanje. Slušao sam šta govore drugi sa željom da saznam o čemu govore i šta nam donose. Uvek pomalo bilo je te mističnosti, kako, otkud, preko čega prolazi taj glas, kako se nosi, kako se pretvara. To je ono osjećanje mističnosti svih ovih velikih pronalazaka koji danas postoje kod normalnog čoveka, upravo jednostavnog čoveka. A kad sam govorio, moram priznati, imao sam prilično osjećanje treme, gotovo veće treme nego kad sam izlazio na scenu, jer scena ipak ima nešto materijalno oko mene, daje mi nešto materijalno. Tu je i publika koja direktno to govorim. A ovde praznina, prozor, jedna jadna spravica, vrlo, vrlo mučno da se čovek usred sredi, da to ide jednostavno. I u prvim trenucima priznajem, pa gotovo do kraja, dogod sam to govorio, imao sam uvek nekakvu tremu, nemir, uzbuđenje, osjećanje čudno, osjećanje najpre odgovornosti, strah da ne pogrešim, a zbog toga uvek pogrešiš. A pogotovo kod vodostanja koje je jednolično, koje niko ne sluša, a koje mora da bude vrlo egzaktno, tačno, dva put ponovljen broj, jedan put posebno, drugi put u celini, pa tako smo mi radili. Dakle, odgovoran posao, a vrlo dosadan posao, težak posao i izaziva nemir, uzbuđenje i tremu. Eto ti.
Sjećate li se one table koja je bila okačena iznad sata na zidu, na kojoj je pisalo kada crveno svetlo sine, vasione tada glas?
Jest, znam, to je bilo gore. Stajala je ta tabla koja te još više nervirala i koja je izazivila tremu i nemir daleko veći nego ovako da si ušao bez te opomene koja je bila na zidu tu iznad. Jes, to je lepo i lepo je što smo dočekali to da to tako danas izgleda kako izgleda. Eto ti, to je otprilike. I kao svaki početak, ono onda bilo je skromno, siromašno, malo, ali je živelo. E, živi danas.
Should rain well in it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali razgovore koje je Miloš Jeftić 1978. godine za ciklus emisija Gost drugog programa vodio sa arhitektom Bogdanom Bogdanovićem, nekadašnjim gradonačelnikom Beograda od 1982. do 86. Bogdanović je inače bio i profesor i dekan arhitektonskog fakulteta, kao i predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. A kao arhitekta ostaće upamćen pre svega po svojim memorijalnim kompleksima, poput spomenika jevrejskim žrtvama fašizma u Beogradu, Slobodišta u Kruševcu ili spomen kompleksa Kameni cvet u Jasenovcu. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Bogdanom Bogdanovićem, a zatim i odlomke ovih radijskih razgovora uz izvinjenje zbog nešto slabije kvaliteta arhivskog snimka.
Dugo znam Bogdana Bogdanovića. Znam ga još kad je bio mladi asistent na fakultetu arhitektonskom. Upoznali smo se jedan puta u kabinetu njegovog oca Milana Bogdanovića u Narodnom pozorištu. Onda smo se viđali vrlo često na Čuburi, stanovali smo blizu, gotovo jedan kvart. On je bio u mom osjećanju i shvatanju javnosti arhitekta koji je uneo u memorialnu arhitekturu jedan novi zvuk. Jasenovac, recimo, najbolji primer. On je inače obavio mnoge poslove. Bio je i gradonačelnik, bio je predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i imao sam zadovoljstvo da mi je dodelio na svečanostima i Vukovu nagradu i Oktobarsku nagradu. To je bilo veliko zadovoljstvo i uvek smo se, kad se nađemo u ondašnjoj Vltavi, pili kafu i pričali o tome kako se to slučajno desilo. Volio bi da čujemo Bogdana Bogdanovića. On je sniman dosta davno, ja mislim 78. godine, i najviše sam govorio u tom razgovoru koji je dugo trajao, dve nedelje, najviše sam govorio o arhitekturi. I bilo bi dobro da čujemo njegov pogled na arhitekturu, posebno kako on gleda, koliko je ona u toj interakciji između umetnosti i tehnike, kako se razvija. Razume se, razgovarali smo o gradu, bilo je važno saznati njegov pogled na grad i naročito na grad budućnosti. Ja mislim da sam posljednje pitanje postavio kakvi će biti gradovi 2000. godine. Bio je zanimljiv sagovornik i imam neke njegove knjige i bio sam i to da kažem jedan puta u jednom selu blizini Kodavala gde on imao svoju školu. Vodio me tamo jedan puta da mi pokaže kako su radoznali i kako su neobični njegovi studenti. Dakle, bio je on, pre svega da kažem, odličan arhitekta i vrlo dobar profesor.
Da li biste možda mogli da se složite sa mišljenjima da je arhitektura jedinstvena disciplina koja spaja umetnost i tehniku? U stvari, šta prema vašem osjećanju preteže danas?
Najjednostavnije rečeno, arhitektura će biti arhitektura samo dotle dok ne postane ni tehnika, ni umetnost, već ostane ono što jeste. Sama reč arhitektura, ona u svom današnjem grčkom korenskom vidu, ona postoji bar 3000 godina. Sa značenjem koje se nije mnogo menjalo, koje se postepeno i sasvim malo suzilo, ali se nikad nije bitno izmenilo. Međutim, arhitektura će morati da nastavi da postoji čak i u nekom postindustrijskom društvu, onda kada prevaziđemo zla jedne nedovoljno razvijene, agresivne, jedne još uvijek nedovoljno profinjene, produhovljene, agresivne tehnike. Onda će morati da postoji, ne znamo kakva, dobra, loša, opaka ili zadivljujuća, ali u svakom slučaju neizbežna. Ona prati ljudsko biće. Opet malo gledano unatrag, arhitektonska metoda onda kada je bila najuspešnija, ona je uvek bez ostatka preklapala umetničku i naučnu formu svesti.
Vi ste dosta pisali o gradovima. Jednostavno, šta je danas grad?
Grad je danas stvarno još uvek grad, samo ako je održao svoju unutrašnju ravnotežu između artefaktičke stvarnosti, na kojoj on počiva fizički i funkcionalno, i svoje autentične, svoje primarne metaforičke stvarnosti, koja ga iznutra nevidljivo podržava i garantuje mu neki unutrašnji integritet. Ja bih se čak usudio da tvrdim da je imperativ vremena danas neka vrsta odbrane grada. I pri tom mislim upravo na odbranu njegovog unutrašnjeg jedinstva.
Šta će biti sa čovekom u gradu 2000. godine, odnosno da li će biti gradova, kako ih razume se mi sada doživljamo? Da li će arhitektonska i uopšte tehnička misao previše hitati i da li mnogo žuri?
Pitanje budućnosti je baš tako, jedno gotovo neurotično pitanje modernog čoveka. Ja se ponekad pitam, nije li sad na jednom i sama takozvana budućnost postala roba široke potrošnje? Nisu li ideje o budućnosti stravičnoj i apokaliptičkoj, a i one nešto manje sumorne ili čak euforične, nisu li sve te ideje ipak samo neka vrsta sistematičnog dizajna namenjenog jednom ideja gladnom, odgovora gladnom, ali u suštini bezazlenom tržištu? Kod mene svaki razgovor o budućnosti izaziva uvek neku vrstu nesvesne opreznosti. Nije daleko od normalne ljudske pameti da je budućnost u nama samima, u ljudima, u idejama koji pokreću heurističke igre mojih studenata, omogućuju se kao od šale grade i ruše imaginarni gradovi i civilizacije. Ja ponekad onako iz prikrajka kradomice posmatram njih same u toj igri. Ja sam uvek iznenađen i zapanjen ne samo maštom koju igru nose, no i čvrstinom njihovog rezonovanja. Sve mi to potvrđuje da u svakom čoveku današnjica, pre svega u mladom čoveku, postoje ogromne zalihe energije koje same po sebi nadilaze sve pretnje kojima smo izloženi. Jeste, tačno je da svuda oko nas sve manje čiste vode i sve manje sveže trave, da se sve zalihe polako, ali neumoljivo smanjuju. Jedina energija koja se rasipanjem nikad ne smanjuje, već naprotiv, rasipajući se, ona raste, množi se i plodi, to je energija duha i mašte. Ja do sada nisam još imao ni prilike, ni razloga da posumnjam njenu premoć.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam ove subote pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.